Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Fabric of the Cosmos ni Brian Greene ay isang aklat na popular na agham tungkol sa pinakamalalaking tanong sa pisika, ano ang espasyo, ano ang oras, at paano nabubuo ang realidad na nararanasan natin. Unang inilathala noong 2004, inilalahad nito ang mga ideya mula sa relativity ni Einstein, quantum mechanics, kosmolohiya, at string theory para sa mambabasang hindi espesyalista. Hindi ito aklat na nagbibigay ng iisang tiyak na sagot sa lahat ng misteryo ng universo. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit nagbago ang mga lumang paliwanag tungkol sa ganap at hindi nagbabagong espasyo at oras. Ginagamit ni Greene ang malinaw na paghahambing at mga pang-araw-araw na larawan upang mailapit ang mga konseptong karaniwang inilalarawan sa matematika. Pangunahing layunin ng aklat na ipaliwanag ang pagsisikap ng modernong pisika na pagdugtungin ang mga batas para sa napakalaki tulad ng mga bituin at kalawakan, at para sa napakaliit tulad ng mga atom at subatomic na partikulo. Kasabay nito, maingat itong inihihiwalay ang matibay ng ebidensya mula sa mga ideyang nananatiling teoretikal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang espasyo at oras bilang iisang dinamikong space-time, nagsisimula ang aklat sa malaking paglipat mula sa pananaw ni Newton tungo sa relativity ni Einstein. Sa lumang pananaw, ang espasyo ay parang nakapirming entablado kung saan nagaganap ang lahat, habang ang oras ay iisang orasan na sabay na tumatakbo para sa lahat. Ipinapaliwanag ni Greene na binago ng relativity ang larawang ito. Ang espasyo at oras ay magkaugnay na space-time, at ang pagsukat sa haba, tagal, at sabay na pangyayari ay nakadepende sa galaw at grabidad. Hindi ito basta palaisipang pilosopikal. Ang napakalakas na grabidad ay nakaaapekto sa takbo ng oras, at ang bilis ng liwanag ang nagtatakda ng mahalagang limitasyon sa pagpapadala ng impormasyon at paggalaw. Mahalaga rin ang ideya na ang grabidad ay hindi lamang puwersang humihila sa malayo. Sa general relativity, ang masa at enerhiya ay nagpapakurbada sa space-time, at ang mga bagay ay sumusunod sa kurbadang iyon. Sa ganitong paliwanag, mas nauunawaan kung bakit umiikot ang mga planeta at kung paano may lalarawan ang mga black hole. Ipinakikita ng paksa na ang pang-araw-araw nating pakiramdam na pare-pareho ang oras at tuwid ang espasyo ay kapaki-pakinabang, ngunit hindi sapat sa sukdulang kondisyon ng universo. Ikalawa, ang quantum mechanics at mga hangganan ng karaniwang intuwisyon. Tinutukoy ng The Fabric of the Cosmos ang quantum mechanics bilang larangan kung saan hindi na gumagana ng buo ang mga inaasahan mula sa karaniwang karanasan. Sa antas ng atom at mas maliliit pang bagay, ang mga partikulo ay hindi laging mailalarawan na parang maliliit na bolang may tiyak na posisyon at landas. Ang quantum theory ay gumagamit ng mga probabilidad upang ilarawan kung ano ang maaaring masukat. Binibigyang diin ni Greene na hindi ito simpleng kakulangan lamang ng ating kagamitan. Bahagi ito ng mismong istruktura ng teorya na matagumpay sa maraming eksperimentong prediksyon. Mahalaga rin ang quantum entanglement, kung saan ang mga katangian ng magkahiwalay na partikulo ay maaring magpakita ng malalim na ugnayan. Hindi ito nagbibigay ng paraan upang magpadala ng mensahe ng mas mabilis sa liwanag. Ngunit hinahamon nito ang payak na paniwala na ang mga bagay ay ganap na magkakahiwalay at lokal. Ginagamit ang mga ganitong usapin upang ihayag ang tensyon sa pagitan ng quantum mechanics at relativity. Ang una ay napakahusay sa mikroskopikong mundo, samantalang ang ikalawa ay napakahusay sa grabidad at malalaking istruktura. Ngunit kapag sabay silang kailangan, halimbawa sa matitinding kondisyon, malapit sa simula ng universo o sa loob ng black hole, nagiging mahirap ang karaniwang mga kalkulasyon. Dito nagmumula ang pangangailangan para sa mas malawak na balangkas ng pisika. Ikatlo, string theory bilang panukalang pag-isahin ang quantum physics at grabidad. Isa sa sentrong paksa ng aklat ang string theory, ang panukalang ang pinakapayak na sangkap ng kalikasan ay hindi walang sukat na mga tuldok, kundi napakaliit na nanginginig ng mga string. Ayon sa ideyang ito, ang iba-ibang paraan ng panginginig ay maaring lumitaw bilang iba-ibang partikulo at puwersa. Ang mahalagang pangako nito ay maaari nitong maisama ang quantum mechanics at grabidad sa iisang balangkas. Sa mga naunang pagtatangkang tratuhin ng grabidad, gamit ang karaniwang quantum methods, lumilitaw ang mga infinity na hindi madaling mabigyan ng pisikal na kahulugan. Ipinapaliwanag ni Greene kung bakit nagbigay ang string theory ng mas maayos na matematikal na posibilidad sa problemang ito. Gayunman, hindi niya dapat basahin na para bang napatunayan na ang teorya. Ang string theory ay isang makapangyarihang panukalang teoretikal ngunit wala pa itong tuwirang eksperimental na kumpirmasyon bilang kumpletong paglalarawan ng kalikasan. Kaugnay nito ang posibilidad ng dagdag na dimensyon, lampas sa tatlong direksyon ng espasyo at isang dimensyon ng oras na pamilyar sa atin, maaring ang mga dagdag na dimensyon ay nakatiklop sa napakaliit na antas, kaya hindi natin napapansin. Ang halaga ng talakayan ay hindi lamang sa kakaibang larawan ng realidad. Ipinapakita nito kung paano sinusuri ng pisika ang pagkakatugma ng mga batas, ang lakas ng matematika, at ang limitasyon ng ebidensya. Ika-apat, ang oras, sanhi at bunga. At ang problema ng paglalakbay sa nakaraan, malalim ang pagtalakay ni Green sa oras dahil ito ang konseptong pinakamalapit sa pang-araw-araw na buhay, ngunit pinakamahirap ding ipaliwanag sa pisika. Ipinapakita ng relativity na walang iisang universal na kasalukuyan na magkapareho para sa lahat ng tagamasid. Ang magkakasunod na pangyayari para sa isang tao ay maaring hindi ganon ang paglalarawan ng ibang taong mabilis na gumagalaw. Ngunit hindi nito otomatikong binubura ang sanhi at bunga. Ang bilis ng liwanag at ang estruktura ng space-time ang tumutulong magtakda kung aling mga pangyayari ang posibleng makaapekto sa isa't isa. Sinusuri rin ng aklat ang mga posibilidad na tila pinapahintulutan ng ilang solusyon sa equations ng general relativity, gaya ng mga landas sa space-time na maaaring bumalik sa nakaraan. Dito pumapasok ang mga kilalang kabalintunaan, halimbawa, paano kung baguhin ng isang manlalakbay ang pangyayaring sanhi ng sarili niyang paglalakbay. Hindi ipinipilit ng aklat na posible sa praktika ang time travel. Sa halip, ginagamit ito upang ipakita ang pagkakaiba ng matematikal na posibilidad at pisikal na realidad. Maaring may mga kondisyong hindi kayang likhain ng kalikasan o may mas malalim na batas na nagpoprotekta sa kaayusan ng sanhi at bunga, ang paksa ay kapakipakinabang dahil tinuturuan itong huwag ihalo ang popular na imahinasyon sa kung ano talaga ang sinasabi at hindi pa sinasabi ng mga teorya. Panghuli, kosmolohiya, simetriya at ang nagbabagong larawan ng universo, iniugnay ng aklat ang mga batas ng pisika sa kasaysayan ng buong universo. Mahalaga rito ang simetriya o ang mga katangiang nananatiling pareho kahit may pagbabago sa paraan ng pagtingin o pagsukat. Sa modernong pisika, ang simetriya ay hindi lamang magandang anyo. Gabay ito sa pagbuo ng mga batas at sa pag-unawa kung bakit may magkakaibang puwersa at partikulo. Tinatalakay ni Green ang posibilidad na sa napakaagang universo, mas mataas ang antas ng simetriya. At habang lumalamig ang kosmos ay nagkaroon ng mga pagbabagong naghiwalay sa mga puwersang nakikita natin ngayon. Kaugnay nito ang kosmolohiya kabilang ang paglawak ng universo at ang mga tanong tungkol sa pinagmulan at malakihang estruktura nito. Lumilitaw rin ang dark matter bilang paalala na hindi lahat ng nakaapekto sa galaw ng mga kalawakan ay direktang nakikita. Hindi ibinibigay ng libro ang dark matter bilang nalutas ng misteryo, kundi bilang palatandaan na may mahalagang bahagi ng kosmos na hindi pa ganap na nauunawaan. Dito namumukod ang paglapit ng aklat, pinagdurugtong nito ang maliliit na batas ng partikulo at ang napakalawak na kasaysayan ng universo. Ang resulta ay pagtingin sa kosmos bilang umuunlad na pisikal na sistema, hindi bilang nakapirming lalagyan lamang ng mga bagay, bilang pagtatapos. Ang The Fabric of the Cosmos ay pinakamainam para sa mga mambabasang nais ng seryosong pagpapakilala sa modernong pisika nang hindi kinakailangang magsimula sa formal na kalkulo. Babagay ito sa mga interesado sa astronomiya, kosmolohiya, pilosopiya ng oras. At sa mga tanong kung paano nauugnay ang pinakamaliit na partikulo sa pinakamalalaking istruktura ng universo. Hindi ito mabilisang gabay dahil may mga bahaging siksik at nangangailangan ng mabagal na pagbasa. Ngunit ang gantimpala ay mas malinaw na pag-unawa sa dahilan kung bakit hindi sapat ang karaniwang intuwisyon sa espasyo, oras, grabidad at kwantum na mundo. Practical ang pakinabang nito sa antas ng pag-iisip. Natututo ang mambabasa na kilalanin ang pagitan ng napapatunayang resulta, mahusay na teorya at bukas pang problema sa agham. Mahalaga ito lalo na sa pagharap sa mga paksang madalas gawing sobrang simple o sobrang sensasyonal sa popular na media. Namumukod ang aklat kumpara sa maraming popular na science book dahil hindi lamang ito nakatuon sa isang paksa, tulad ng black hole o string theory. Maingat nitong binubuo ang ugnayan ng relativity, quantum mechanics, kosmolohiya, at paghahanap ng pag-iisa ng mga batas. Ang lakas ni Green ay ang pagpapaliwanag ng teknikal na ideya sa malinaw na wika, habang hindi itinatago na may mga tanong na wala pang tiyak na sagot. Dahil dito, ang libro ay hindi lamang koleksyon ng kahanga hanggang katotohanan, kundi isang gabay sa paraan ng pag-iisip ng modernong teoretikal na pisika. Kung gusto mong sumuporta Brian Green, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.